mighty as I know the long sea yet of the shall be yes. Oh yeah, Kaskia was steering our community. So very mother of stoke the cotlin sona Arnasla is after. Það sem að mér langaði til þess að því gera hér í kvöld var að segja svona eins og eina dæmisjóðu eða dæmis. Mér langaði til þess að opna inn á það sem á eftir að koma og þá í framhaldiðu næstu misserinn. Með því að byrja ykkur til dæmis að hugsa til þess að þegar í gangið fama á fagust blóm í náttúru sem að geisla frá sér fegurn kjærleika á ást. Þá langar mig til þess að byrja ykkur að hugsa til þess að þetta blóm er ekki þarna og blómstrar ekki þarna í raun og veru án ástæðu. Og ef það væri auð og grjóð þá myndi blómið heldur ekki blómstrar. Við langar til þess að byrja ykkur að hugsa til þess að ef að þið væru þetta blóm. Hvernig eru þá þær kringustæður sem að þið búið ykkur sjálfur til þess að þið geti blómstrað? Hafið þið valið ykkur að sinna blómin ykkur, gefa því vatn, gefa því næring? Hafið þið fundið ykkur frjóan jarðir til þess að spretta upp? Eða hafið þið komið ykkur fyrir á kletta sillu með takvarkarum jarðveg til þess að nærast á? Sinnir blóminni ykkar vel. Verið þið kærleiksrík við blóminni ykkur. Vökvið ykkur með vatni og gefið ykkur næringu. Þannig að þið megið blómstra og geisla frá ykkur fegurð og kærleika eins og blómið í náttúru. Ef þið hafið kletta sillu sem þið hafi valið ykkur tilstaðsetningar á, reynið þá að færa ykkur af kletta sillum í frjóar í jarð. En umfram allt verið nærgætin við blómið ykkur svo þið megið blómstra í fegurði. Mér langar líka til þess að hafa orð á því að þegar þið hafi blómstrað eða eru byrjuð að blómstra, þá kunna að vaksa bikrar í allar áttir. Vi tillhör det stort och fagert blod. Dessa bikar att teja sig till missbundande verska, till missbundande umkvörvis. Ekki slita bikaren av så att vi enkvör finner som ekki fallegur. Þó að ykkur vilja ekki njóta útgeislunarinnar frá honum. Ekki kvelji ykkur sjálf með því að slíta hann af. Leyfiði blóminni ykkur að vaxa frjálsu. Ekki ætlast til þess að allir dáist af fegurðinni. En njóti þess þegar einhver gerir það. Þetta voru nú kannski þau orð sem að ég kom með. Ykkur til umhugsunar að þessu sinni. Ég ætla nú ekki að dvelja lengi en... Thank you.